Greta Thunberg savas runas laikā uzsvēra, citēju, mēs esam masveida izmiešanas sākumā un viss, par ko pasaules līderi spēja runāt, ir nauda un pasakas par mūžīgo ekonomikas izaugsmi.
We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
ANO klimata samitā 66 valstis apņēmās līdz 2050. Gadam sasniegt tā dēvēto nulles oglekļa dioksīda emisiju. Tas varētu būtiski palīdzēt samazināt klimata izmaiņas. Tomēr vides saudzēšanā nav jāpaļaujas tikai uz pasaules līderu lēmumiem vien. Dabas aizsargāšanā savu arto var dot tik viens, pārskatot savus ikdienas ieradumus, piemēram, samazinot radīto atkritumu daudzumu. Zero waste jeb nulles atkritumu kustība, kas pasaulē radās jau pagājušā gadsimta. 60. Gados, pēdējos gados uzņem apgrieziens un arī Latvijā saklūplo to cilvēku loks, kuri ikdienā cenšas dzīvot vidē draudzīgi un meklē veidus, kā gudri un vidē draudzīgi arī iepirkties. Tieši zaļās domāšanas segums radīs labvēlīgu augsni bez iepakojuma veikalu attīstīšanai gan Rīgā, gan reģionos. Viens no pirmajiem celmlaužiem bez iepakojuma veikalu biznesa sākšanai Rīgā ir veikals Turza, kas durvis vēra pirms vairāk nekā gada. To izveidoja Ilze Blāķi un Madara Bundzeniece. Ar Madaru tikās arī Latvijas radio. Viņa stāsta, ka šādu biznesu izlēma veidot galvenokārt vides saudzēšanas dēļ.
Latvijā vēl nebija tāda veida veikali, bet zero waste tēma kā tāda. Bezatkrituma dzīvesveids, viņš palika arvien populārāks un cilvēki arvien vairāk interesējās, kā radīt arvien mazāk atkritumus, bet viņiem nebija vieta, kur iepirkties un daudz ikdienā nepieciešams preces dabūt bez iepakojuma, lai viņi neradītu atkritumus. Mēģinājām sākt ar to, kad sazinājāmies ar piegādātājiem, vai viņiem tā tēma, kad piedāvāt savu produkciju tarā, ko pēc tam var atgriezt un uzpildīt, vispār ir aktuāla un vai tā ir iespējama, protams, arī no pārtikas kvalitātes viedokļa.
Ieejot Turzā, acīm pavars ikdienas veikalam neierasta aina. Nemiņas no krāsēniem produktu iepakojumiem un gar acīm ņirbošām krāsām, kas piesaistītu uzmanību vienam vai otram produktam. Te visi produkti ir vienādi tērpti, sabērti caurspīdīgos traukos. Veikalā atsevišķā plauktā sarindotas arī stikla burkas, kuras pircējs var izmantot, ja aizmirsies līdzi paņemt savu trauku. Madara stāsta, ka šis plaukts ir klientu veidots.
Patīkami, manuprāt, tendenci tas, kad cilvēkiem pazūd tā lielā nozīme tam iepakojumam, visam tam mārketingam un marķējumam. Produkts ir produkts svarīgs pats par sevi. Satnāk, paņēma vienalga kādu burciņu, iebēra savu produktu, aizgāja mājās, atnes to burciņu pēc tam atpakaļ, un tas man liekas patīkami.
Bet jāatnāk ar savu trauku, tad ir iepriekš jānosver, ja?
Jā, mums ir svariņi, mums ir vesels stends, kurā mums meitene arī viņi nosver traukus, un pēc tam iet iepirkties, un tad pie kasas mēs to svaru noņemam nost, lai cilvēkam nav jāmaksā par iepakojumu.
Pagaidām Rīgā ir tikai 5 bez iepakojuma veikali, bet Madara prognozē, ka to pulks pieprasījuma dēļ varētu kļūt kuplāks. Taujāta, kāds ir ikdienas cilvēka minimums, ko var darīt atkritumu nevērošanas jomā, Madara saka šādi.
Es vienmēr saku, ka pirmā lieta ir vienkārši šomā jāieliek tašiņa. Varbūt liekas, es tik neko pa dienu nepērgu, bet sanāk vienmēr, kāds iedod kādu mantu, kaut kur sanāk neplānots pirkums, un tas, ka vismaz tu var pateikt to mazo savu ikdienas soli, tā kā vai jums saka, maisiņš tā, paldies, man ir, tas ir viens ļoti liels solis.
Tāpat Madara iesaka ikdienā plēvi produktu ietiešanai aizvietot ar vaskadrānu un sadzīves ķīmiju nepirkt katru reizi jaunā pudelē, bet to uzpildīt. Viņi iesaka, katram somā līdz nesāt ūdens pudeli, kuru var uzpildīt vairāk kārt, kā arī kapijas krūzi. Ja ierast šo dzērienu, bieži pirkt līdz ņemamajās krūzītēs, kuras pēc tam ar vieglu roku izmet atkritumu tvertnē. Viņa mēnešu laikā izmest to krūzīšu un pudeļu apjomu mudina iedomāties vizuāli.
Kad man ir bijusi jāstāst lekcijas, gan par ūdens pudelēm, gan par kafijām, es vienā cilvēkiem mēģinu parādīt to piemēru, kad ja tu katru dienu nopērc vienu mazo ūdens pudelu, vienu kafijas krūzīti, un joprojām sev stāsti, kad es jau viens neko nevaru izmainīt, tad paņem tādu mēnešu griezumu, 30 pudeles un 30 kafijas krūzītes, izmest vienkārši ārā savā mīļākajā pludmalē. Cik īstenībā tas ir daudz.
Madara stāsta, ka ar šādām mazām ikdienas lietām var ne tikai saudzēt dabu, bet arī ietaupīt. Viņa aprēķinājusi, ka iegādājoties produktus bez iepakojuma, ir iespējams ietaupīt 20 līdz 30% no preces vērtības. Turklāt ievērojami lēnāk mājās pildās atkrituma tvertne.
Mēs esam runājuši ar draugiem, kur varbūt tā dzīvesvieta nepiekopj, un esam tā kā interesi pēc prasījusi, jo es vairs nejūtu. Esam prasījusi, cik bieži jūs nesat miskastā, un viņi tur pasaka, ka reiz, dienā, reiz, divās varbūt. Un tikai tajā brīdī saprot, cik ļoti daudz dzīvesvietas ietekmē. Jo es pat, nezinu, reizi nedēļā, reizi pusotrā, reizi divās var būt, jo lielākā daļa tie atkritumi vairāk uzsvars ir uz tieši tādām kompostējumām lietām. Nu, kā ir grūti izvairīties, protams, ja tu ikdienā ēdi mājās.
Viņu priecē fakts, ka Latvijā aizvien vairāk cilvēkiem iepirkšanās bez iepakojuma veikalā šķiet normāli. Pasaulē šajā jomā labie piemēri ir Vācija, it īpaši Berlīna, kur atrodas tostarp vecākais bez iepakojuma veikals, kā arī Skandināvija, kur augstā līmenī attīstīta depozīta sistēma. Pat laban pasaulē ir apmēram 160 beziepakojuma veikalu un tos visus var aplūkot vienotā interneta vietnē.
Vietne ir bepakt.com un tur ir uzskaitīti visi, kas ir atvērušies vai nu jau aizvērušies vai plāno vēl vienu. Jā, un tur ir uzskaitīts visām valstīm, visām pilsētām un ir ļoti interesanti pastīties, tīpaši brauc ceļot, vienkārši apsīties, kur varbūt var ne tikai iet iepirkties, bet arī apskatīties, kā ir citās valstīs.
Saistībā ar zviedru aktīvisti un to, ka vides tēma šogad tika pacelt augstākajā līmenī, taujāja Madarē, kā viņa vērtē plašo rezonanci.
Izvēl divas atbildes. No pozitīvā viedokļa skatoties, jā, vides tēma tika ļoti, ļoti pacelta. Arī Grēta, piemēram, labi daudz, protams, meklē, kāda tur aizmugura, kāpēc un ko. Es mēģinu skatīties uz to tādā mazliet vienkāršākā slānī, lai arī kas tur ir aizmugurē tēma ir pacelta, un varbūt šis cilvēks iedvesmo ļoti daudz cilvēks, it īpaši jauniešu, kas ir jaunā paudze, pievērsties tai tēmai, kas ir ļoti pozitīvi. No otras puses, varbūt tas ir mazliet balstīts uz netik priecīgiem notikumiem, kam diemžēl notiek klimata krīzes.
Tas daudziem cilvēkiem liek pamosties, jo viņi redz, ka tropiskos mežos aizvien biežāk izcīļas ugunsgrēki, kūst ledāji, notiek temperatūras svārstības gadalaikos, arī Latvijā.
Daudz cilvēku saprast, ka tas ir mūsu vainas dēļ.
Tomēr Madara priecājas, ka saudzēt vidi un domāt par zaļāku dzīvesveidu kļūst par savu veidu modes lietu.
Aizsargāt vidi ir modē. Arī...
Madara mudina nelielos ikdienas paradumus mainīt tik vienam, jo visu kopā vidas labā varam izdarīt daudz, un jau šodien. Linda Zalāne, Latvijas radio.